Tewa, angwa na mbafode.
Ninge mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ka.
Mbafo.
Kwasa nato udunye mkofe, negenye kuna ton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique ka.
Mbafo sibiri na mbafo kama.
Mbafode.
Ambalma wanga foli bawe ni abalma ke Modibo Dambele kabini Washington DC États-Unis o jamana konola anga jemuka o sigira bini oye amba foye biye atako kemefla ani durunaye anga foli be momunu be kan la meni wagatini na kabini Mali konola anga foli buye anga foli be bagadajika oye segu sisa awere ya famia negenye duru obe Mali konola ani sanga kele obe bens negenye tan flama ne o midi an fe a sanga nyekelen wi bi anga jemuka asigira amena kuma mundika mali jamana alika la jere ministry munkera novembre kalo klemwa bisaba samba fla anita ani wolon fla o senfe jamana aye la hala chamanta e mali seria seven ni o code electoral ale josin bisegin ani wolon fla na abayira ka foko ni kalata bina ke mouye finitiku ye sardasu ani pulsu uluka kalata kanga ke dogo kunkele ya ni chowtache mali jamana alebeke nga sariado labe na sariamu ni jamana ereka minisuru sonama kafo pour le moment ni abofo mako vote par anticipation ni oye finitiku ka kalata ya koko kobo ama sariayi abe sira la sisan kase malika wasabden uluka boloka ni kera mundi la anafaye mundi akololobe na seka ke mundi jamana deuma krenkre lela finiti kikauma yasa kaseka jabili dauma nina anye awole bla ambalma ke docteur Ibrahima Fomba mani ale anga invité e ale re bambulu ni keneka donc abena akwa ningali jabi obseka woleli ke ina fo korole fufla fla woro tani kononton bisabani kele ani binani anga site au www.bambara.com abise kan soro fene Facebook la ni wagatini na kan laje ani kan lame ni oyevewa bambarai wala sa comme awere ba don ni amba fosigira yana anga temeni barowe amena kenesi ki folo ambe antege di penzima alebe janjoli ke malifini tuwe ambe soro ka temena ai penzi fama
officiers, sous-officiers, militaires de rang, les FAMA Amboko.
Ambena tota wa dungo do la kahina ula. Ambena tota wa dungo do eri peina. Ambena tota wa dungo do la kahina ula. Ambena tota wa dungo do eri peina. Anga soldau ye, anga gardinu ye, anga polisu ye, anga gendarmu ye, wa anga soldau ye, anga gardinu ye. Yatime ube kachaya, firiato ube kachaya, falato ube kachaya, anga chefari ube kabamba. Yatime ube kachaya, lujurato ube kachaya, jigitige ube kachaya, kerbirize ube kachaya. Anga sigi kamerite, anga sigi kameri niko inate. Anga sigi kamerite, malide umberi kanka wili kija. Mune beka kenorla, mune beka kenorla. Oh Johnny beni back off, Johnny beni back off. Oh Johnny do, Johnny beka sanorla, Johnny beka sanorla. Oh Malian, ubeka ke chonkama, ubeka ke chonkama. Oh Johnny do, anka kanka muneke, anka kanka muneke. Wala sakudeme, beki yere nininga, ambeka yere nininga. Armée qui s'est gâchée, ou manga kuma, ou autre kuma, car c'est contraire à leur éthique. Non, si vous flétez, faut aguer deux mots de Alagahina ou la Facebook quand RIP ou. Gouvernement Mawuli, Katara terrain quand vous avez conditions la diawala sakou améliorer. De Gumbabe armée quand même balima ou. Quelle est mine en tambolo? Aganyo en egen baimbla. Quelle est mine en tambolo? Aganyo en egen falise en kambouté. Ennemi ou beko kuma, ennemi ou armé l'endo fada. Uka armement be kokuna, ennemi ou renseigne le fada. Neko Johnny beku armé, Johnny beka ennemi nous armé. Neko Johnny beku renseigne, Johnny beka diabise le renseigne. Tu babou de beku armé, ambe badon anzara ou de beku renseigne. Abelo molama atedi, mali babelo molama atedi. Ambe na tota wadumu dola kahina ula.
Amba fo abesena ni wakati nina ye atako kemefla ani durunaye anga fulibe krenkrelela anga bi invité spécial ni oye docteur Ibrahima Fomba ni ale mali saria sumba walma saria sumba owane kalam odo Mali sanfe kalambluna wala anga fulibe anka nubaga ani alameni kela beyni wakati nina munu bika nga alame internet ka ni we facebook ye munu fene bika nga alame finye siraka we anga siti ye www.bambara.com terike ani terimuso emu fene bika nga alame ni wakati nina fm ka 102 anga fulibe ye inafo shanud kabini lafiyabugu kakafurati janiba ani sas anga fulibe ubeye sisa amena kumadi anga invite ma ni oye Dr. Ibrahima Fomba Dr. Rika kene? Ba docteur amba kalama ka fo mali jamana we ministre ka la jerem kera novembre kalo kle bi sabate mené la jerem konna la we sementa mumba ira ka fo ni abofama ko projet de loi ni oliwere sona mumba ka ba o projet de loi ko umina sardasu ni we forces armées we de sécurité na fa bo fatwa mna to ukana uluka kalatali koko bo ama ibise ka ambla sira ni ko yin nawa ni munde ya dabora muni kama ani munde do follow
bo sura suka bute kwini femi kainga nyefo akula c'est que mugoba don depuis sharia ko bute ko be malla sura suni sécurité mugobe bute o malla oui et droit de vote sont toujours au Mali. Mais oui, l'élection sharia y est le Mali minke. Kosanna, Odekoko, militaire ou, y'a le follow, comme follow militaire ou, mais voter ni Motobe. Gogo Sharabako, non, comme militaire ou, t'es voté ni Toye. Comme militaire ou, voté, c'est même Kele, Yanni Tou, Kavotikake. Odek, mais sharia, qu'on a pas. Donc, oui, on est supprimé maintenant, projet de loi là. Donc, on a militaire qui a voté supprimer. Les militaires qui a voté, ils ne mettent que tout le monde supprimer. Les militaires qui ont voté, tout le monde
supprimer. Oui, Agnon Famia, Saria, qui c'est Biseki, Annie Wolonflana, code électoral là, allez au de Foko, Sardasou, quand on a voté, Drogon Kelen, Yanni, tout le monde. Oui, Mouta, c'est ça. Il s'est dit que parce que toi, il y a la suppression du vote par anticipation des forces armées et de sécurité. Il s'est dit que Sardasou, ou tu as voté tout le monde, ou bien il fallait le monde là, ou bien le monde est là.
Voilà, on me couvre une fois quoi. Ko mon canal famille aussi fait Kafoko Sardasou qui voté. Parce que il y a des gens qui sont là, c'est ça le mot, il y a un mot qui est là, quoi. Il faut anticiper. C'est-à-dire que votre anticipé, il y a des chariats, il y a des communautés qui ont voté, il y a des gens qui ont voté, il y a des supprimés.
Oh maintenant, ne et famille, n'ingali et moi ça a fallu na monde là, monde ben a qu'est-ce ça?
Voilà, nous ben a qu'est-ce ça? Sur la soupe voter comme Mali électeur trop bien de voter trop mi Mali sur la soupe voter. Au courant mais au courant que bureau de vote n'a qu'est sur la soupe d'ama sur la soupe est à voter comme mon moto be ka du vote mum na comme ami ko ami bi ka ke ibi jole to rana par exemple so milite do bi nyobe do bi ko fe donc avec qui désormais ni loi modifiera
et ka jitemina la on fa abseka ke munde ani abseka na ni kololod me
bon même si la nuit fort donc que mi jitemina c'est que y est élément minke au des militaires ou ka droit de vote sauvegarder. Parce que nous, comment les modifications que nous avons tous charia, nous sommes en 600, nous sommes en élément. Nous avons aussi voté parce que nous avons loi électorale qu'on a 600. Vous nous votez anticipé. Pour que vous avez des conditions de gouvernement qui s'est rempli. Pour aussi là. Donc, nous avons un élément qui est en train de nous avoir le droit de voter sur le roi.
A kololo fanfela la e ka jetemina la kololo tala donc.
Ayi le fait que c'est-à-dire que a supprimé balia de kololo. Parce que nous c'est pour ça nous de faut élection mundiale faut 17 décembre. Na on taro la sur la soupe que c'est que vous êtes aussi là. Voilà. Donc modification il est bien à tour sur la soupe nous avons de voter sur quoi. Parce que le gouvernement qui s'est en condition établie tout aussi là pour que cela soit voté semaine clé pour nous. Parce qu'au baraka, le gouvernement est tissé au baraka. Au DNA, à la taille.
Ote basi alibi ambafo abesena biye jagumuka tako kemefla aniduru naye. Ni wakati nina amena kumadi ambalma ke Mahaman Umar ma ale welelike kabi Facebook la. Na ube fuka adado barula, abuseka kwa nimuro bla, anga Facebook page kwa Vewa Bambara. Walima abuseka wulilike 001-202-619-3140. Uye fufla, kele mfla fufla, woro tani kononton bisabani kele anibinani. Ula sisa anga fulibe Facebook mwobe, ambe Mohamed Magasafu. Fali konate anga fulibe ye, solda Amson ambi fenefu. Mahaman Umar, kumabibulu.
Bien, assalamu alaikum.
Ma alaikum salam, Mahaman.
Anke Arabe.
Ba, niche kosebe.
Anke Arabe.
Ba, sitana.
Amba, alhamdulillah. Anke Arabe. Hadid diya bu ya indiya fanyin. Se domana kami haman no.
Ay, ba site, Mahaman. Abe famia.
Oh, ne, doktor ka kuma me.
Aha.
Kuma ulude bi charia ni janko sebe. Bon mais il y a femme bamana kanelo kuma bena aso afo choko dudo ko
aha
e jamaare barakanna men go bo kala bi plan mundo bi mo baba a nyando ketema
aha
anga jamana ni de jamfande promo sino neti se ka femme de ti an independence ali bani anga min terubi election ke yonte ci kon digu feje ko ka far fale do la kan ni ke semen kede ka sura ka un ka ke min be namar de min be jam fande ni mo baado ulubu mun wura baado ni mun don ku fe ka jam fande la dendro mo ko ma ne ma se son fore ya la nute abbe jam fande
Mahaman Umar anga fuli biye ko sebe
wala mba fombi muhazi mpamana mba fukusebe mpamana mkusebe wala
muhaza klubi la anyerega fulibaye kusebe
mba ube fawabi hakato kumana fukukola
basi fusitala
alaka udena alaka ume barane alaka hakili nina mwanda uma alimiteone barayi mwazila ya mwokote
anga fulibaye kusebe anga fulibaye broma jalowe anya ya afena yaka nyimro bla ani madu fa tunkara ofena ga numero bla ka fara kone kani ala sona ma amena wile sisa amena kuma di ambalmake Mustafa Jabima Mustafa ikakene allo Mustafa
oui
ba ikakene ko sebe an klubi la
ba je ko ite no awara beri
toro sana eko tugudi
bon né anya fan ñe ya termina ka promoteur ma ko li bla promoteur e fola han ali la parce que amma ko ba le la ko se ba kan éclair sini problème en kan né question ça va revenir bolo abe a keto question me se ka jenya doni me men tele afé ko
basité
question folo o me anya e ka fo ale article mo ni promoteur de la ka dénoncer ka fo inégalité de degré de convocation de collège électoral lo ba ko militaru ka ni projet de loi mentale flo kama o tena ke ko e komu na be dangaru ba voti constitution sariam be voti droit du ma ka dangaru ba parce que aller a proposé de la vie dama ga ni ro la ka tene bon nga question flana ni projet de loi mentale flo ni est-ce que antena ko fly ni ko ko na la follow me soit gouvernement mena fori ko o lutina na sega organisation ke militaire ou va voter parce que logistiquement c'est tout et kake ou bien flana ou bien a pokoube bureau de vote aussi qui zone de guerre là parce que ganga mou dobi mali ben condition ono condition mou qui va pas permettre na fora ko militaire ou va voter en offre ka voter jama ko parce que kelebe se na djou jama na re clanche be mono donc cadre d'opération non on a voté quoi na ke choko di parce que ni loi ni al na kain est-ce que atarata kuma la kaka shigi parce que avna ga problème ni stabilité ti ama militaire famba bebe kele ga ro de la donc utina na foko voté do lu ka na sécurité assurée jamana de ansaria fena du militaire ou de ka o lu du ne fena be kele la ka constitution ni respecter lui ka se ga la kana jamana ka na fora ko lu fena ga constitution droit be violer la parce que avora ku che se ga voté ku ga voté en offre amena ronga bo gouvernement amena fo ku che se ko ga bo parce que iriski ben ka e uluga boka ta vote vote kumala irni nunu mena mobilize na man koloshi eske na marate na ka u irni muba blu nunu kono parce que buna irni nunu déplacer déplacer ko ya la militaire mo fe eske u se ka ke ma question savana e ale provocer era ni venya chale ma procédure de saisine mu ma cour constitutionnelle la qui donna à l'opportunité à tout citoyen ne va pas donner à l'opportunité à tout citoyen lambda noye ka fo jamana den fen fe ou bien expert droit ko la comment les professeur yona o luka constitution saisine ko inka donc ale bena sega mune foanye ni ukango ke pour que militaire ou kan patriotique droit aka sega respecte parce que fona ka jamana den parti do de ni pou ko respecte
o jana ko sebe jabi anga folibi amba fo fatmata jalo nyana aka alabe amba le kan ngalta professeur ba a flabe jabi no fe fatmata iklobana
iklobana
eko to godi ni kola fatmata
ah nokoni ningali kelene bene bolo
aha
ne be faga donde bon ni ukani sen rumbe pasera ka foko afa neka problème yere folo yere moye afora déjà ko militaire non na mo mo nombe ko mo akatani 13000 militaire mu beto ko sebenendo wo ko sarobe ka ta alors que ministre de la fonction publique ya fo ko o mo gono no amogo chama salendo ou bien a chama fenebe utara bara ora ola bon abse ka do are to di sa ko luvna se ka lika votere mesure du même cata avec la commission électorale pour qu'on ne nous connaisse qu'à voter parce qu'on fait des problèmes en bas c'est qu'à voter na ou qu'à voter t'es enfin na pour qu'on 13000 personnes nous fait des il faut que la commission électorale fasse des mesures tarées il y a là ça on ne nous connaisse pas voter parce que moi ou t'es militaire à la tournée mesure du même cata pour qu'on fasse des connaisse qu'à que au cas où na en bas c'est qu'à voter il faut pas qu'on nous fasse des voter
Ujara nye kosebe anga fulibi Fatmata alebe anfe ya Etats-Unis. Krenkrele la Caroline du Nord. Kenyeka Caroline anga fuliba ya kosebe. Awire ya famia ni mwagatini na jemuka abese na biya atako kemefla aniduru na ye. Bibabu abe abofomu mwako vote par anticipation ni oye kalata. Mungu tumeke doko kunkele ya ni mwoto uga kalata che. Mali jamana aye ngani ata kafo abefuka yelemadu wali ya la yasa. Sardasu ni jamana din gansan to beka seka voti nyon fe. Jamana betuga ya muna bi ni biseka kewa. Anafa biseka ke mundi, akololobi na seka ke mundi. Sardasu ke ani jamana din ubebe seka na kolonsu nyona wakati mna ni jamana beka la kanabalia yankono. Yasa ka famiali soron na anye ambulu sama Dr. Ibrahim Fombama ni ale saria sumba okalani owane do maliko nala. Ni wakati na Dr. Eko togo di nyin alinuna. Allô, docteur.
Allô.
Oui, écoute-moi.
Voilà, moi, j'ai mis à l'unomé. Question pour l'homme, mon refroidissement.
ale problème do foko ne sharia soso do dénoncer ou que élection muni programmée 17 décembre là. Bon, comme aéré a photo mi, ou re nere femme dénoncer là ou que militaire ou ka vote anticipé. Parce que ne a djati mené naye ou djati ou loi électorale là djé. Au vote c'est beaucoup plus qu'à tout aussi là parce que condition donc n'est réglé d'abord rempli gouvernement ou rempli donc au conséquence qui est mis militaire ou qui n'a pas voté quoi donc ni loin il est mara amène situation corollaire là situation corollaire ni où est militaire ou ni bébé voté non autre militaire ou trop bébé ou qu'à l'issue électorale qu'on a, ou qu'à l'issue tout d'ama, ou ben n'a ramené de nous. En bonne situation, on est là. Bon. Fin d'obé, un beau prépé là, c'est mon rouillé. Abba Djakimne, yani, charia, loi électorale n'a changé 2011. 2011, oui, il est mal de nous, charia, qu'on a. Loi électorale, charia, qu'on a, qu'à fort, qu'il y a au fort, Mali électeur bé 2 milliards donc élection bureau il n'a fait qu'à 4 bureaux de vote ici il met procuration des glands à des dormes à autre liberté à voter
possible
donc oui loi électorale il est là mal qu'à foco bête bénéficiaire au l'arrêt oui mon demande à des désigner qu'on nous devons les baisser qu'à voter et camerounais qui qu'à voter au place là nous qui qu'à 4 bureaux de vote là voter d'où au moment là justement militaire ou debout là. Donc, charia est à dire que il faut voter donc, qu'il faut que le militaire ait réussi à dire que le vote là, qu'il y a un vote. Donc, au côté de l'opération, 2013, là, sur la mètre, là, le militaire ou voter là. Mais il va dire que maintenant, on a des procurations utilisées, qu'on savait, parce qu'il y a d'abord le réel des camas. Au-delà de moi, ça m'a brûlé, à des moments où on a banané le temps, on a testé la procuration utilisée en charia là. Mo damalama ne bala nte fe ka do detail la mais mon électeur monsieur ka vote procuration utilisée au militaire oui donc il tant que ka faut militaire comme le kelero la ci ça donc il y a électoral ba permet vote do ou ka procuration ni vraiment ou tribe ka vote oui donc loi au fin que pour que les militaires cassent à voter à nous barraquer au lau et les quelques rôles là donc nous ne faisons que prévenir la guerre
et en balmont sous une galique et co abe à irala kafo abe sardassou batan sababo et mounou co ouest sarabeta au tola mais kassoura ou teitouni bok tiendo sardassou ni voti kaka quoi ni oulu coco ferret même na sega tige ya sa shu kana se ka ta voter sardassou mun te tuguni
bon o sharia o ayo ni ngali minke o ni ngali ni mari electeur be di concerné o te sardassou dron yo
ko se ve
ni lisi be revisé normalement condition kan ka créer mo sara ou be kan na supprimer ta bolis électoral ko sardassou o te sardassou dron yo sardassou civil o hein charia goko mo sara ou to ka na bo les électoral ko donc o be dépend commission nga bara senali la donc ni commission mo bara ke dania il est clair que cela sous devant terre aller mo civil salé chama ou so be politique voilà monsieur ko dit ou réponse dama
ambe kuma di adi karanyara ma ali fene an ngoleli kela do adi kuma bi bolo allo adi.
Allo Anoula.
Bah, il y a quelqu'un qui est fan de Adi.
Je suis Bamako Trogorabou.
Bamako Trogorabou. Adi en club là.
Ok, je suis venu à Nigal Damadon, je suis le docteur de Nigal Damadon, docteur Kanoula.
Ah, docteur Kinoula.
Nigal Polon, je suis venu à docteur là. Oui, de Gapo, à Koko, Et d'anticipation, anticipation, comme Gogo supprimé. Donc, là, on est supprimé. À propos de Damana Boka, arrête de côté financièrement, arrête de côté du manuel, c'est une nouvelle fois.
D'accord. Ñëel plan ni mba ké.
Hmm.
Né de ka don don ministre sur fanani civil ku beta voté dongélé.
Hmm.
Donc nous voté la dongélé à don, sécurité jonne ba attiré. Donc sécurité maintenir à don. Parce que ami sur de le mère que le don pour sécurité maintenir à don.
Mais aborako agato aborako ñingali jabe 600 aya jira ka fo Mali jamana é sariya ferado ta sariya kunna la mumba to sarda suke fena bisika mochi kana ka kalata ye ni abu foma ko procuration
voilà mumba ko yoron yere mumba ko yeren yere ni galike bot par procuration ni mumba ko o fa yoron ni galike
aha
o muna u funda tro u kungo le se muna u funda to yoro ko bot par procuration ke kabri e halli election yere mate comité de vote anticipation ke
Procuration.
Aba gorba chawlae
basi fustana abdraman ebe fan mena
bon nebe maltan watila
ay be mauritani
malta
ah malta okay o te bas
ngone be fa kan dado aga jam ngana
basi te an club ila
wala ko me ambal ba kay te so mun gaji da
aha
bon o kelen pere do paske ali ara ire ara tabi ninga amerike o do
o kera
bon adam ala kuma nun chamana ina fo surasu ni munu ni bamba to munu be vote mali election electoral la
aha
bon ani bi ke na soro halibi la bem sabati le manage bon akonya la bon ani fona ko kuma do be se ramado ni doctor bo kala ma fona
aha
ina fo ko sa ore election bo akuma be munu na ka abena ani lewa bo ko abe ko ire da se lan be ma amrigi ara sabi yenno
aha
bo ambe fe anga kuna ko ni jonjon do la do to fa na ka kute ka wa
okay o jara ni ko sebe e ambe kuma di ni wakati ni na ambal momso Fatumata ma alebe North Carolina ambula Fatumata iklo bana
awon klo bana
e ai ga ni ngali fan flo jabira ambe ya ketu ni ke ga ni ga juru sira kun tigara ni ngali me mi bulu wal ma be fuka la seli lavan manke
bon ñin ngal wara tambo to ni parce que question ñu ma mbé poser aka ba hakli na tam ñu mené na ubé ñi ngal ké raka ba
aha
donc vraiment amba ko professeur anciene baraji parce que jamana mbé chugo mina sisa anga jeunesse a besoin d'information donc ali na ñu gona do no ya ba mo mo mbulu ñu sura sura sera ka kuma ara jouni major don mfané na akadanye kwa abe en jeunesse informé jeunesse mon mama na informé o jeunesse mon me seka action concrète tout ça donc kan chan baraji
o jaranye ko sebe Fatumata anga fulibie alibi amba fo abe sena biye jemu kan ta ko kemefla ani duruna ye anga fulibe joint terike ani terimso embe kan ala meni wati ni na ambi fo ko sebe ina fo nyari nyari Fatumata Kulibali anga foli baye Karim Fofona amba lefenefo Gausu Papis Watara amba fo Seru Kulibali anyabala yika numero bla anga foli bifene Amadou Bukombwa ke anga foli baye Boubacar Togola ani Dama Traoré Lamine Traoré amba obefo Sisa ambe seka na metafo Texas ambe kuma di Aristide Mani oye Dr Fomba Ereka kalandi nkorodoy akoko fo aka karamogo wele boje nengabi Aristide Kulibana
Global la muribo ini che
ba
me voya me nkaramogo Dr Fombafo bibi na ambe suma muna anobala ayankala inala bafu kosebe ya fo chukumuna mefeka anga karamogo wole boje negabi paske aye Musaba Javi ka question do Javi ne ma satisfe o question na mefeka a reponse la plutôt
okay
nega akinanta imuye Mustafa Jabi afo chukumuna professeur kunye article doke collège electoral tengele convoke le election décembre ina aya iraka fo le décret ba femunkela sura soutenance ka voter mais neka jatimnela
guwɛrɛma ye professeur ka kuma lamɛn mɛ u kɛtɔla k'a dilan u y'a tɔ tiɲɛ ka taa fɛ
cogo di
u y'a tiɲɛ ka taa fɛ mun na mali fatumata n balimamuso fatumata y'a fɔ militɛriw baden be yen nɔ jaabi fɛnɛ y'a fɔ u caman be tia des opérations na n'a fɔra ko olu n'an bɛɛ ka vote don kelen professeur ko ko vote de procuration be se ka kɛ mais cela voudrait dire que o option kelen dɔrɔn de be d'u ma et ça pour moi c'est anticonstitutionnel
munna
parce que ni e be tia des opérations na bureau de vote tɛ se ka kɛ tia des opérations sila bina ma kidali yan fa ni fɛn na ne ne ye militaire ye ne ne stationnelen be donc la loi m'oblige à faire une vote de procuration pour moi ça c'est anticonstitutionnel donc mais ça ka kuma o kan parce que wɔrɔ c'est comme si i be mɔgɔ forcé ka don da dɔ fɛ vote par procuration ye du ye namara sira de don fatumata da magara la cogo min na militaire caman be olu salen no et puis vote por procuration n'est même pas démocratique parce que ne be fɛ ka voté cogo min na ne ko mɔgɔ ka taa voté mun b'a yira nna ka fɔ a ta voté di donc vraiment ne tun be fɛ ka o kuma de fɔ me akɛto kɛ n ka karamɔgɔ ma je voulais pas intervenir mais réponse in n be fɛ a ka fɛsɛfɛsɛ hali bi
o tɛ basi an b'a ɲini docteur fɔnba fɛ a ka a jɔ dɔɔni fɔlɔ an bena an tɛgɛ di kasim ma ale bena tɛmɛ ni dɔgɔkun kibaruya ye kasim ale bena walawalali kan ye koba minnu kɛra ni dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna la an bɛ kasim tarawure lamɛ kasim
nin dɔgɔkun ye kunnafoni daminɛ ni mawuludi ɲɛnamayali ye ale min kɛra alamisa ka dugu jɛ juma la min ye karamɔgɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na u bɛɛlajɛlen ye kira tanu ni baaraw kɛ waajuliw sen fɛ usman sherifu mara ni ayidara ale ni ansaridini maw olu tun be sardi 26 mars la shuala bayaya ayidara ale ye i wasa don shabatɛrɛn na komini 4 maw olu fɛ yen min ye faruku ye ale tun be maru konatɛ la banjugu dunbiya ale fana ni falajɛkaw bolo tun be ɲɔgɔn bolo sufi bilali jalo ale tun be stadio modibo keita la medinɛkurakaw fɛ yen ka fara bato minnu kɛra misiri kɔnɔnaw la zaviyɛw ani dugawudon minnu kɛra y'asa ka tanu segi kira ma min ye a ka bangeni k'o ninsɔjira yira fan bɛɛlajɛlen fɛ minisiri min be batokow kunna an ka jamana kɔnɔ ani diinɛkow ɲɛnabɔli ale kɔni ye munumunu salo kɛ nin yɔrɔ nunu bɛɛlajɛlen na cɔrinɔ umar as jalo a y'a dan tigɛ
an ye wajulu yɔrɔw lajɛ ka karamɔgɔw lamɛn u ye kuma minnu fɔ o kumaw bi jamana mako b'o de la o de kɔnɔna na n y'u fo k'u waleɲuman dɔn jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita tɔgɔ la bari jamana mako be bɛn kumana jamana mako be yafa kumana jamana mako be badenya kumana jamana mako be cɛsiri kumana donk an ye nin kumaw mu de muda an ye ɲini fo u ka nin kumaw de fɔ min b'a to maliden kuraw ni dusukuraw ni faso kanu kuraw ni diina majigi u b'o k'u ta ye
nasira wɛrɛ fɛ minisiri min be an ka jamana kɔnɔ ni ale ka baara bɛnnen no kiiriko ma ale ye walan sɛmɛ ni kalo ye tile 29 mamadu ismail konate y'a yira a ka sɛbɛn kɔnɔnana k'a fɔ min ye rasbach ale kiirili min kɛra cour d'appel maw fɛ n'u y'a yira k'a fɔ k'a nɔ tɛ se ka minɛ k'o ye a ka baara bila kun ye ale bolo jamana ɲɛmaw kɔni olu y'u wasa don u yɛrɛ ka fanga la ka ɲinɛ jamana ale taabolo kɔ mamadu ismail konate ale ye walan sɛbɛnnen kɔfɛ min ye jamanakuntigi ibrahim bubakar keita ye minisiriso ye u y'a ta k'a kalifa amidu yunusa mayiga la ale ye mayisira kɔrɔ ye min tun be sɛgɛna fiɲɛbɔ la kiiri bolon kɔnɔna na a dɔnnin no kosɛbɛ sabula a ye kiiritigɛw baara kɛ k'a daminɛ duguma fɔ sanfɛ kunungow fitirimagɛn waati la a yera k'a fɔ general musa sinko ni ale ni amadu aya nunu ye fanga darakili baarakɛ ɲɔgɔn fɛ san 2022 marisi kalo la k'ale fana ye walan sɛbɛ ka bɔ sorasiya la general musa sinko minisiri min ye kalafilikow bɛɛlajɛlen ɲɛnabɔ san 2023 n'o sababuya y'a to ibrahim bubakar keita kɛra jamanakuntigi ale de kun bo o kunna musa sinko fana bɛɛlajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa min don sorasi min don a kalannen no kosɛbɛ sabula a y'a ka kalanw kɛ faransikaw fɛ yen a ka walan sɛbɛ min filɛ nin ye sɛbɛn kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ a benana labɛn kɛ min ye jamanakuntigi kalata ye k'i sen do o la mali ale ni lagine furancɛ la ta karila foroba mugu la ye min ye lagine donsow ye olu kɔni ni maliden dɔw kana ɲɔgɔn na sanubɔyɔrɔ min be ɲɛwulenikaw fɛ kangaba ale mara la anga finitigi nani de nitura ala ani jamanadenw chama. Ministri mime anga maraka mabalu kukuna noe chema Iber Kulibali kata se General Salif Traore ma uliye barosiki kekunu. Tasibla uyo keka nyesi fure numa. Waliyayin uere bulo kafoko dugukolo kodu. Wasanu boro mindo fana abe mali ale jamanadeka. Furugufurugu mindana nenye uyahira kafo ulika jomine na ke mali ni lagine ubisega nyuanfa mutuko mi akola. Koronfela kibaruya na strafe. Kado jamanana minye uluka donso uye ulufana farala nyuanga jokilu blibiliba do sigi senka. Yasa minye uka marabolo u. Ulakana ubisega sabatituko mi. Maunu bulo mina uka ulu kisi. Kado kana ube ajakuli mwile kwa dana ambasagu. Donso udu, munu nga ulika jo abela jine abike hukumu mkwanda na odone nu. Ton here nyama oye Yusuf Tulubaye. Kele bulo mindo fana ayagira kafo bibi na aletina na bo fasoka hukumu mkwanda na. Ansera ka min suro ni doko kui na kumala pumabala ode ni. Kasim Traore, Fewa Bambara aletokola pumaku.
Officiers, sous-officiers, militaires de rang, les FAMA en bon corps.
Ambena tota wa dumu do la kahina ula. Ambena tota wa dumu do eripeina. Ambena tota wa dumu do la kahina ula. Ambena tota wa dumu do eripeina. Anga soldau ye, anga gardinu ye, anga polisu ye, anga gendarmu.
Ambafo abesena alibi bieje mukanta ko kemefla ani durunaye anga fulibe joye anga fulibe jakite wande ambe Mustafa Jabi anga fuliba lefenaye dambele baba ambafo talibe sisoko anga fulibe numbe awde ba anga baro jambulo Facebook ka walma FM ka walma ayreka site ka ni www.bambara.com anga fulibe jon fenaye anga fulibe anga bi invité spécial ni oye docteur Ibrahima Fomba chekele muni aya wole su anikle abena nga wole ajabi wala sisa docteur ekotoko di ka kalande nga nyingala
bo kalande nga yali jara kosela kosela era de bo shi tu konta ni ka kalande wole bo gi ne ka wode here e pour moi
kosela
donc a ka question jara ne kosela surtout que a question mi fo akara ko era di fona kwa en fait
mm-hmm.
parce que pour le même mi comme chaque fois ba foko nere semeninge ka foko gouvernement amena loi électorale violée
mm-hmm.
gouvernement na charia respecté
tout c'est vrai
nous foko damunge ka parce que depuis 2016 loi électorale élection charia ya a changé ka vote anticipé une loi là vote anticipé en Kanyoui, à principe Kanyoui, mais il y a principe ta action fin fenabo exigé, il faut dire ni mot kedron, il y a tché, il y a djassi quoi.
Oh, mais il y a un mot, misalila, il y a un mot, malibe chougam nabi, il y a un mot,
mais fin fladron faux, militaire ou qu'a vote anticipé là.
Parce que c'est un club.
Il y a un tonya, on a un 17 décembre élection là, amé charia violé. Parce que pour que les militaires aient voté une semaine avant, il faut que les militaires aient une liste électorale qui coule d'ama. Donc, il est fiché, il est fiché, les militaires ont des bois là. Il faut que tout le monde, la commission administrative philistine, la révision exceptionnelle de l'ICIC, ou là, les militaires ont des bois là, ou nous, la liste coule d'ama, au début, permet, il y a un bureau de vote sur les militaires qui ou ka kan kono yoro ro kadie ikoke mais o makeo ameta election na ko mitoru be voter une semaine moere donc en mitoru ka bureau de ticket ko ma udama puis ko luka dit c'est tout dama donc gouvernement vient ko baraké depuis 2016 gouvernement moke donc ka foko ameta election na 17 décembre alors que au révision maké o ma mitoru be voter tout votre anticipé pour ce qu'il y a. Ou bien on met charia soso. Comme ça, militaire ou me voter ni tobe, ou bien charia soso. ne o de dénoncer élément flana est mouillé pour que cette loi électorale ko pour les militaires ou ka voter anticipé ici gouvernement ko nga dikere le d'état dikere mumbo o voti o beke to ya mina ko fin pfcfc
ok rawa
dikere mabo ali sini o mabo donc amata yo sona to gudme
nga
le gere dinosi ona ngutara election le 17 décembre ayen sharia soso voilà neka démonstration boudeka o ko te ko ne be 600 amena ka statut ko mina militaire ou beka voter o tere idali militaire ko voter ou dama mais pour ko voter ou dama voilà gouvernement ka nga muke na muke asika beu
o me arisidka arisidi aklam di 600 yani nga akuma di arisid ma ka ebe mune fwaye tout 600
bon le be mune fwaye de la fongo fin on a faut qu'a choix de quel quoi bon position idéale au cas de l'angoua sur les bas d'yatimine à une fois je suis d'accord votre procuration vote par procuration font du boulot pour lui bas laquelle manque loi et recoco bête ce qu'on utilisait mais on aurait des conditions ce sont faux parce que droit de vote et conditions de ouf ni ne manque n'est pourquoi ne pas priver qu'on ait voté la procuration là donc le moment manque n'est bien c'est qu'à voter mal là parce que c'est qu'il est déplacé, il y a droit de vote et bonnet parce que il fait qu'il vote par procuration. Donc, on fait des consciences. Mais au Kera, il y a diminué pour que comme militaire, comme Séni, comme Koukosolon, comme président des bureaux de vote, ni assesseur, ni mandataire des partis, ni délégué des partis, dans le drone là. On est passé pour être à fraude diminuée parce que fraude basse, on le sait très bien.
Ujarani ambesike na Arisid ma Arisid ya nanki blagataka komi jama chama mba mbulu dakuri ya damadola ibe mbunifo
dakuri ya damadola mefeka mufo me nga karamogofu ni njabina me alibi ame bogoji nengare paska FM fla mufo ni uye polo ye tuokana bapo muma la logistique de l'opérateur du bureau du vote ni gouvernement ko Alebe ka sera gouvernement c'est quoi ou te excusier quoi 2013 là il y avait 20 à peu près 22 000 bureaux de vote au Mali na fora koka nene militaire fait des opérations là koka vote que nebe oromuna c'est mon droit le plus absolu maintenant bureau de vote tu sais ka kemune là a tisse ka ke parce que nene ne parti politique ou koku buka délégué au blagaka eno moko si se ka ta kidali bi ou bien tesali di bi ou bien menaka bi ministère ou romna donc ne fait vote à anticipation à kain mais seulement if a gouvernement ka nga se ka ke ali amérique ya non militaire ou voter par anticipation donc vraiment ne me fait au fin ne ka toi non là ni moufle ni moukele moufle ni ni menani un la privation du droit de vote deux abenani namaraï mais comme nga karamoko koko aucune situation mais parfait amé bikuma bla non parce que chere ma wole orante na amé ni debake ko
ujaran ko sibe arisid anga fulibi ambe sikana sa ambe kuma di ambalmake mamadou dukurema dukure ka kené
anga kené
ba ebe fan mena ambalmake
me ko ni ke wo mayamu et voilà le même bab de la direfo donc les gars comment follow même mi fo ni c'est un premier flex à tanier fieni vous comme donc cadeau militaire sur la caillou là les fieni ni gars civil ou fan là là on fieni qui les lève ton do militaire sur fan là là
mbalmaké militaire quoi aketo mbalmaké aketo ban mbalmaké et dans l'ordre même boulou mba ira ka focus sur une de bena douala il se ka ou dalio dama wa
pourani katika ta kirekire na ma na proko ma ba kile ne katika ko na la sira on je parle là ni foute de la katika ngono est ce que ko ma ba la ou vitra katika ngono et ce que tu as fort donc ni na ma ni foute de la katika ngono sta ka ko ma ba kile ne katika ngono Orista wono map muru godira atega kine map bakile ngau nanto be katika wono doma ni tibi na fra tibi lukasta katika wono nanto map bakile meno ma bayiriga min sara kati kan kɔnɔ n'o tɔgɔ bɛ yen nɔ olu bɛ se ka voté civil fɛ k'a sɔrɔ olu salen don.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimakɛ.
O ye tiɲɛ ni fɔlɔ ye.
Ɔhɔn filanan ye jumɛn ye tɛmɛ wa filanan ye jumɛn ye.
Ne tɛ ka ɲininkali dɔ kɛ i ka invité la ko minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la k'olu bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ka bɛ se ka taa voté olu nɔ la. A y'o kuma fɔ ka tɛn na sisan. Mɛ o minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ka mɔgɔ suwazili ani min bɛna taa voté la n'olu ma kɛ maa kelen ye o bɛ kɛ cogo ɲɛ sisan.
O tɛ basi ye n balimakɛ. Kɛlɛyɔrɔ la sisan. Wayi n balimakɛ. Maa kanu ta a bɛ fɛ ka voté maa min ye. Ani a bɛna di mɔgɔ min ma k'a ta futa ye. N'olu ma kɛ maa kelen ta o fana ye suɲɛni hukumu dɔ ye kuwa. Dɔ bɛ kɛlɛyɔrɔ la a bɛ se ka voté mɔgɔ wɛrɛ ye. Mɛ a bɛna di min ma ka taga voté o bɛ se ka jagoya ka voté mɔgɔ wɛrɛ fana ye. Min t'ale kanu min bɛ kɛ n ta. O diyara n ye balimakɛ an ka foli bi ye an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ an b'a ɲini mɔgɔw fɛ ni u nana ni u bɛ se k'u ka ɲininkali walima k'u hakilila di bakuruba la yaasa an ka se ka fɛn ta aramana tun bɛ an ɲɛ bi la mɛ yani an ka s'i ma an bɛna kuma di Amadu Wan ma ni ale bɛ an fɛ yan Floride Tampa Amadu Wan an tulo b'i la.
Oui, bonjour.
Bonjour, i ka kɛnɛ kosɛbɛ.
Tɔrɔsi tɛ yen.
Ba e ko togo di nin ko la.
Ne bɛ fɛ ka mun faamuya. Comme les soldats, ils donnent leur vie. Pourquoi les limitations sont là?
Ah, ok. O diyara n ye. Wan Kanata yɔrɔ la sisan an bɛ segin an bɛ taa Bamako an bɛ kuma di an balimamuso Arama Nantume ma. Arama i ka kɛnɛ?
Baasi tɛ na.
Ba Arama e ye denmisɛnnin ye denmisɛnninw ka hakɛ lakanabaga don. E ko cogo di nin ko la docteur ma Fɔnba?
Bon, ni docteur Fɔnba lamɛn a ye kuma minnu fɔ n ye faamuyali caman sɔrɔ a la a ka point de vue la mais en fait n bɛ taga ɲiningali min k'a la c'est ani one cap ɲiningali bɛɛ bɛ ta fankelen fɛ parce que ne tɛ se ka faamuya sɔrdasiw maliyɛnw de don mali lakanabagaw de don ni vote sera c'est leur droit parce que a y'a ta k'a fɔ constitution gafe ba kɔnɔna na n'o ye constitution ye k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ n'i si sera voti san ye i ka kan ka voté c'est un droit maliyɛn bɛɛ ye n'i si sera voti san ye i ka voté mais pourquoi ni voti surunyana n'o y'a sɔrɔ o militaire ninnu an b'a dɔn olu de b'an ka lakana sabati la a caman tɛ sɔrɔ Bamako a caman tɛ sɔrɔ dugu kɔnɔna na u kan ka voté kɛ bureau de voti ninnu na pourquoi vote par anticipation man ka kɛ olu ye et puis en quoi est-ce que olu ka boite par anticipation bɛ mali sariya gafe violé en fait ne tɛ ka se k'o de faamuya depuis n bɛ ka essaye ka logique ɲini a la depuis u ye communiqué kɛ n tɛ ka se ka logique sɔrɔ a kɔnɔna na donc ne bɛ fɛ k'o ɲininkali de kɛ fɛn na sinon ne yɛrɛ hakilina na personnellement soit u ka boite bɛ kɛ boite par anticipation ye soit ni yamaruya bɛ se ka d'u ma par exemple ni ne ye sɔrdasi ye ni ne tɛ yan nɔ ni voiti kuma sera ka sɔrɔ ne tɛ yan nɔ n ka mɔgɔ suganti n dalen bɛ mɔgɔ min na o ka se ka taa voté ne place la
o bɛ sariya
hakilina na a kan ka kɛ ten tɔ
o bɛ sariya kɔnɔ ka ban mais an bɛna an bɛ kuma di docteur ma ni o ye Fɔnba ye Fɔnba ɲininkali minnu kɛra la sisan e ko cogo di nin ko la dakuruɲa dama dɔ la.
Voilà, donc de tout le fait que nous voilà comme on a parlé nous on voilà comme on a ça. Et ma pongo vote anticipation des charia sociale. Ne mon faut, ne code au charia charia sur la sous vote par anticipation prévoit. Le gouvernement a à condition qu'a pour les réaliser. Donc n'entra élection à comme ça, car son condition ma réuni ou là des charia sociale au défaut quoi.
Mais wani ye ɲiningali kɛ ko mun de la nin gɛrɛntɛn bɛ sigi saridasiw kan olu minnu bɛ taga ka taa u ni di jamana ye parce que u ka kuma b'a yira de k'a fɔ olu bolo vote par anticipation kun kan ka to sen na a kana kɛ sisan ta ye e bɛ jaabi jumɛn di.
Bon ne bɛ jaabi min di vote anticipation ko in na parce que ne y'a bila en relation élection min kun prévoit don pour 17 décembre. Donc ne yɛrɛ ka analyse bɛɛ kun ye n ko bon n'an taara 17 décembre élection na gouvernement tɛ se ka vote par anticipation condition réuni ne ka article bɛɛ de kun y'o ye n ko donc nin élection ninnu ka surun kojugu pour que gouvernement ka condition créé pour que ka vote anticipation réglé ne y'o de fɔ.
Mais jamana yɛrɛ bɛ wagati min na ko sisan n'i ye lakanabaliya ta k'a lajɛ jamana dɛsɛlen k'a ka mara boli jamana fan bɛɛ kan hali ni vote anticipation ko k'a bɛ kɛ bi e k'a jateminɛ la a fɔ jamana kelen filɛ ka nin yɛlɛma min kɛ nin ma fisa ni vote anticipation ye wa. parce que jamana dessalen no kaka marabuli jamana fambe kan lakana bali aka cha yoro la e bulu ni mafsani vo anticipation ewa
yelemankera oui parce que non yelemena kewa be yelemankera
mumena ke pom ulu resona ma me abese na kata assembly la yelemam benake
voilà ne konin dale menina ni élection min prévalent maintenant pour avril 2018 na meta wo élection na tant que ni condition nous marini gouvernement qui a condition ni réuni il vaut mieux que en attaque statique là donc on a loi modifier parce que militaire ou qu'a voté condition vote même à la procuration utilisée pour moi connait pas ça qu'a faut qu'il n'a qu'à voter parce que vote là c'est organisé ou yé conformément à la loi électorale. Au dénouement au problème de poser. Gouvernement n'est pas la charia qu'on a oui. Donc il y a un gouvernement qui a la charia qu'on a. Gouvernement a affirmé très bien que a connu ça. Donc maintenant il y a des cas voilà. C'est que aller dans les mal à tenir à condition réunie il y a coup de. Parce que non ma condition réunie, amener charia ce soir, amener élection les militants qui n'ont voté. Par anticipation, parce que c'est ce matériellement. Pour les mieux,
Ojarani Alibi Jemuka Abesena, Amba Fadama Jaranana Kanatayrola, Sisa Ambe Siaka Aleka Farikulunyana Je Ulame, Ulambe Soraka Temeni Barue. Siaka, Anklubila?
This Ida Kunafuni, Ina Fokafu, Farafina Sinantolanta Nyemoya Soya La Yine Chugaya Mina. Mali Sénantolanta Fédération Secrétaire Régional de Mali Club Nani Torochi, Minou Benaouni Rota, Kafuka Nyongodaouna, Ligila, Stade Malien de Bamako, Ani ASRL de Bamako, Kafula, Djuliba Asse, Ani 11 Créateurs de Nyarela, Club Nani Toro Dira, Araba Temene, Novembre Kalot Limboani Konanton, Kakon, Kafuka Donko Folenye, No Dantunye, Novembre Kalot Libisawa, Alamisa Temene, Kunafunu Yaira, Confédération secrétaire régionale Isinsi, salo championnat Djabou de Kan, Kadakan, Nina championnat Balele Nofolo, Amasika Kunche, Kasababuyake, Nyon Famia Balia, Ama Kunche ni Coupe du Monde, Russie Baflenetan Seki, ou tirage au sort Kerakun Juma, décembre Kalot le Folo San Baflenetan Olonfla, Antolantan Obe Damine, juin Kalot le Tan Nani San Baflenetan Seki, Russie Djamanakan, Farafina Djamana Duru de Bno Nirota Kenekan, Djia Djamana Bissan Flachela. Djamano Dantiglin Fle Groupe Coronana. Groupe A. Russie. Arabie Saoudite. Égypte. Uruguay. Groupe B. Portugal. Espagne. Maroc. Iran. Groupe C. France. Australie. Pérou. Ani Danemark. Groupe D. Argentine. Islande. Croatie. Ani Nigeria. Groupe E. Brésil. Suisse. Costa Rica. Ani Serbie. Groupe F. Allemagne. Mexique, Suède et Corée du Sud. Groupe G, Belgique, Panama, Tunisie et Angleterre. Groupe H, Pologne, Sénégal, Colombie et Japon. VOA Bambara Torola Bamako. Siaka Traoré Kala Selidou.
Officier. Sous-officiers, militaires de rang, les Fama Amboko.
Ambena tota wa dumodo la kahina ula. Ambena tota wa dumodo eri peina. Ambena tota wa dumodo la kahina ula.
Amba fo biye jamuka tako kemefla ani duruna ye anga fuli ani tanuni obe kase Dr. Ibrahima Fombama ni ale saria donsoye mumbe kalanke mali sanfe kalanso la bi ana alebe barola weye jamana kelinu ka wale ya mutani ka sarasu ka vote ni okumbeke doko kunkele ya ni mokoto otache yelema mbena duo ola anga bi baro abo odika anafaye mundi a kololo ye mun de ye, a bɛna se ka na mun de se jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnen la finitigiw kalata nata in na. O de la sisan an bɛ kuma di Adama Jara ma, an b'a ɲini a fɛ n'a ma k'a ma basi ye komi jɛmukan tɔ man ca. Jarakɛ, e ko cogo di?
Ne kɔni abarika Ala ye an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn.
An yɛrɛ ka foli bi.
Jamana in bɛ cogo dɔ la, an bɛ nkalon ni janfa ni namara ni hasida ni kisiŋaliya de. An bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka an ɲuman bɔ a rɔ.
Ami.
Hali bi la ka bɛn, an bɛ dugawu kɛ minnu ko k'u ye masakɛ ye k'a sɔrɔ masakɛ da de ye Alahu Taala kelen ye. Nin faama ninnu minnu bɛ nin faama ninnu wala ninnu bɛ u ka denbaya de fɛ, u b'u yɛrɛ ka fanga de fɛ, mɛ u mago tɛ Ala ka fanga na.
Mɛ Jarakɛ, bi babu la e ko cogo di? Ni yɛlɛma min donna la e ka jate la a ka ɲi
fini. Yɛlɛma min donna la walayi a ɲɛna fɔ ka taa fɔ sɛbɛ. Yɛlɛma tɔ bɛ kɔfɛ o, anw tɛ yɛlɛma yɛrɛ fɛ o, halisa a ma taa yɛlɛma kun ma fɔlɔ. Ni hakɛ bɛ malidenw na, ni hakɛ bɛ fantanw na, ni hakɛ bɛ Mali maa fɛnw na, an ɲɛna ko Bamakɔ de ye Mali bɔ, Bamakɔ de ye Mali ye koyi. Bamakɔ a ka jateminɛ kɔrɔfɛla de kun bɛ fɔ sisan, mɛ tilefɛla yɛrɛ ka jugu ni kɔrɔfɛla ye bi.
O diyara n ye kosɛbɛ.
An bɛ dugawu de kɛ Ala ka sababu ɲuman kɛ malidenw ye.
Ami ami ami.
Aw minnu bɛ taa ko in na walahi la aw sara tɛ sɔrɔ, aw sara tɛ sɔrɔ, aw bɛ ka jɔrɔ Mali la cogo min n'a sɔrɔ ko malidenw yɛrɛ bɛ jɔrɔ la a tɛ se nin yɔrɔ ma. Walahi la kibaruya ye labɔli kɛ nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ Mali marabaw Mali marabaw Mali cibaw dɔ bi koyi. An ka wala u t'a fɛ fantan ka lafiya fiye. Ni kibi i bar i be i ka baga mara ko bi dogo i ka baga na ki ba mara nala ma janga bi tu do dola de.
O jana ye Jarakɛ, an ka foli bi an bɛ hakɛ to ɲini k'i fɛ. Jɛmukan tɔ man ca tuguni, an bɛ hakɛ to ɲini kɛ Jarakɛ fɛ. Karanyara, ko i tun ye ɲininkali minnu kɛ dakuruɲɛ teliman na, i bɛ ko cogo di yasa an ka kuma laban di dɔkitɛri ma?
Ne tun ye ɲininkali minnu kɛ, ne ko n ko sɔrasiw ka bɔdarisi n'u y'a bɔ a ma, n'u y'a bɔ a ma mun kama? N'u y'a bɔ a ma musaka ko de la wa? Ne tun y'o ɲininkali, o tun ye n ka ɲininkali.
N'a ma k'i ma basi ye, dakuruɲɛ telimana a y'a fɔ ko wagati min an bɛ nin wagati min na lakanabaliya o ye a fɔlɔ ye, ale ka jate la o de kama guvɛrineman ye a bɔ a ma yaasa u ka se ka vote ni mɔgɔ tɔw ye. A m'a fɔ k'a fɔ ko vote anticipation ko fɛn min don k'a man ɲi, mɛ a ka jate la a ko ko lakanabaliya b'a la. Ani n'i ye jamana ta k'a lajɛ bi, bɛɛ b'a dɔn ko a ma nɔgɔn. Donc a ye mun fɔ o ɲininkali la, an bɛ se ka mun fɔ o ye. Wa i ko cogo di tuguni Karanyara?
Ne tun ko ko munna o tɛ se ka vote par procuration, ko munna o tɛ se k'o kɛ hali n'a y'a sɔrɔ vote anticipation u b'o kɛ tuma min, munna mɔgɔ tɛ se ka vote par procuration fana kɛ o tuma?
O diyara n ye. An bɛ kuma di docteur ma. Docteur, nin ye mɔgɔ laban ye komi jɛmukan tɔ man ca, o la i bɛ sɔrɔ k'i ka kuma laban d'an ma. E ko cogo di Karanyara a ka nin ɲininkali la?
Voilà, il y a une ligne qui est. Parce que Ali, votre anticipation glanée, Charia Kumba permet toujours votre par anticipation ou quoi voter par procuration. Donc, votre par procuration, comme c'est qu'à quai, Ali vote anticipé la voie.
Officier, sous-officier.
Donc, on y a fait quoi? À plat, bien sûr, à quai. Mais, n'est-ce qu'on a fait la force, Charia Kumba? À folle et mi. An yɛrɛ y'a ye u ye élection in bɔ a dakɔrɔ 17 décembre ni. Mɛ an b'a jateminɛ décret de élection in fixé. Donc normalement pour que ka élection in bɔ a ma décret wɛrɛ de kun ye ka ta ka a modifié. Mɛ an y'a ye décret ma ta communiqué dɔrɔn de kɛra k'a fɔ ko élection bɔra na. O ye problème ye sariya ko la. Deuxième problème ye min ye, u ko k'u bɛna sariya min modifié tan an bɛ ka discuter min na vote anticipation suppression na. Donc, avec la loi électorale modification de là.
Rapport.
Mais pour l'MB, pour le gouvernement, au CDAO qui a engagement. Parce que CDAO, qu'on libère Sharia et loi électorale modifiée, qu'on modification n'a qu'à.
Docteur Anglobila?
Voilà, c'est le chef au dernier moyen pour dire que là, il faut les Sharia qui a modifié. Dans les 6 mois, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que Pérou par l'élection n'a aucun droit à tenir 6 mois.
Vous avez dit que le docteur Anga Folibie, ni Allah Sonama, ni Kodamine, ni Amena Sekana, Mouke Kofetouni. Anga Folibie, Anga bien invité, docteur Ibrahim Fomba, ni tu es Modibo Dembélé, Kabini, États-Unis. amba fota ko keme fla ni biduruna au kambe penzi famao anga foli bawe ubeka kechon kama oh onedo au kakanga munike anka kanga munike wala sakude me bekiere nyininga ambeka yere nyininga.